Reģionālās nozīmes maršrutos ārkārtas situācijas laikā autotransporta direkcija slēdza ap 1900 reisu, bet pašlaik, kad ierobežojumi atcelti un sabiedriskajā transportā vairs nav arī obligāti lietojamas maskas, slēgti ir arvien 800 reisu, stāsta direkcijas pārstāve Zane Plone.
Iemesls tam nav ārkārtējā situācija, respektīvi beidzoties ārkārtējā situācijai nav tā, ka mēs vienkārši automātiski visus reisus atkal atjaunojam. Nē, mēs vērtējam pēc pieprasījuma un pēc pasažieru plūsmas. Un šobrīd ir tā, ka joprojām ir piemēram maršruti, kur brauc autobusi, kas ir pustukši. Un tad, ja nav, teiksim, aizpildīts esošais autobus, nebūtu racionāli no mūsu puses atklāt vēl papildu reisu klāt, ja jau esošie reisi nav piepildīti. Un piemēram, vērtējot statistiku, kas ir šā gada aprīlī, salīdzinot ar analogu periodu pagājušajā gadā, pasažieru skaits autobusos samazinājās par 66%, maijā par 56%, jūnijā par 35%. Tātad šobrīd vēl netuvu nav pasažieru skaits tāds, kāds bija pirms ārkārtējās situācijas iestāšanās.
Tāpēc masveidā reisi atjaunoti netiek. Taču katru gadījumu skata individuāli, un ja būs braucēja interese, autobusu dabūt maršrutā varot operatīvi, saka autotransporta direkcijas pārstāve Plone. Piemēram, nākamnedēļ atsāks kursēt divi maršruta Rīga-Aineži autobusi.
Ir, piemēram, maršruts Lugažu stacija un Valkas autosta. Tas ir viens no piemēriem, kur netika atjaunoti visi. Piemēram, vakara reiss, kas tika izpildīts pirms iestājās ārkārtējā situācija katru darba dienu. Bet šobrīd mēs atjaunojām tikai piekdienas reisu, jo redzam, ka ir pieprasījums tikai piekdienās. Un par pamatu vērtējot, mēs ņēmām gan iedzīvotāju iesniegumus, gan arī to, kāda situācija bija ar autobusu piepildījumu pirms ārkārtējās situācijas un kāda bija arī pagājušajā gadā vasarā. Un šajā maršrutā tika atjaunots tikai piekdienas reiss, un visticamāk šāda kārtība arī būs līdz augusta beigām. Skatoties kopumā reģionālo maršrutu tīklu, tāda kārtība, ka mēs katru vērtējam reisu atsevišķi un visu automātiski vēl neatjaunojam, visticamāk saglabāsies līdz augusta beigām.
Krīzi smagi izjutusi Rīgas starptautiskā autoosta, vērtē tās valdes priekšsēdētājs vietnieks Jānis Briedītis. Starptautiskie reisi bija apturēti pavisam, arī vietējo kļuva būtiski mazāk.
Tagad jāatzīmē, ka pamazām dzīve atgriežas savās sliedēs, un tas tomēr priecē. Kādi 40% reisu ir atgriezušies, un arī pasažieri diezgan intensīvi sāk tomēr braukāt vairāk. Protams, ir maršruti, kuri vēl nav uz Krieviju, Baltkrieviju, kas nav atvērušies, bet tur robežas ir slēgts, ja, bet Ukraina jau tiek pildīta, un Vācija, un tāpat Lietuva un Igaunija. Protams, reisi nav pilnā apjomā, bet tomēr tas jau ir kaut kas. Jāsaka arī tā, ka mūsu vietējie pasažieri ir aktivizējušies un, protams, ir cilvēkiem atsācies darba gaitas, kas atbrauc uz darbu. Mēs jau zinām, ka Rīgā visvairāk ir darba vietas un tā līdz ar to arī pasažieru apjoms ir pieaudzis.
Autoostas vadība pašlaik kā labu rādītāju vērtē 2000 nopirktu biļešu dienā. Lai gan ap šo laiku pērn dienā tirgoja pat 8-10 tūkstošus biļešu.
Protams, mēs cenšamies ievērot visu krīzes apstākļus, gan šie dezinfekcijas līdzekļi ir izvietoti, un arī mēs aicinām cilvēkus tomēr ievērot 2 metru distancēšanās pagaidām vēl, jo, kā zinām, jau šur tur akali parādīsies COVID-19 slimnieki. Galvenais, ka cilvēkiem jāievēro pašiem savu personīgā higiēnu, galvenais mazgāt rokas, lai cilvēkiem tomēr arī jābūt jāsargā arī citi, ja jūt, kad ir tās iesnas un klepus ir slikti jūtās, tad tomēr jāgriežās pie ārsta palīdzības.
Tikmēr palīdzību no valdības jau tuvākajā sēdē sagaida pasažieru pārvadātāji. Nozares asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks stāsta, ka braucēji transportā atgriežas lēni, bet prognozes tuvākajiem mēnešiem nerādot ne tuvu to pasažieru apjomu, kāds bija pirms krīzes.
Man nav informācijas par to, ka jūlija mēnesī kāds pārvadātājs varētu apstāties. Mums ir lielas cerības, ka otrdien ministra kabinetā tiks atbalstīts šis papildus naudas piešķīrums, lai nodrošinātu šo naudas plūsmu, jo tas ir vitāli nepieciešams. Ja gadienā kaut kādu iemeslu dēļ kavējās šī te naudas nokļūšana līdz pārvadātājiem jūlija mēnesī, tie papildus kopā, kas ir atzelstēties 6,3 miljonu, kas ir paredzēts, tad gan varētu būt, ja augustā iestāties kādas problēmas cišķiem uzņēmumiem, jo faktiski resursi šobrīd jau ir noēsti, maziem uzņēmumiem ir noēsti, lieliem uzņēmumiem jau arī ir sākuši skatīties pēc šīm banku kredītiem un tam līdzīgām lietām, lai varētu nodrošināt šo te naudas plūsmu.
Ministru kabineta 14. jūlijas sēdes rīkojuma projekts paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem satiksmes ministrijai piešķirt 6,3 miljonus eiro, lai kompensētu reģionālās nozīmes pārdājumos radušos zaudējumus saistībā ar ārkārtējās situācijas dēļ noteiktiem drošības pasākumiem. Nauda plānot arī pasažieru pārdājumu pakalpojumiem personām, kas no ārvalstīm ierodas ar repatriācijas reisiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.